Dobar dan, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Željko Tomić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Kosovo negira da je Papua Nova Gvineja povukla priznanje nezavisnosti. Vrhovni sud Hrvatske smanjio kaznu Draganu Vasiljkoviću. Poginuo ronilac u akciji spasavanja dečaka iz pećine na Tajlandu. Stupile na snagu američke carinske takse na kineske proizvode. Kina najavljuje kontramere. Republički hidrometeorološki zavod izda upozorenje na veću količinu padavina tokom popodneva i večeri. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti Dušana Janjića iz Foruma za etničke odnose, koji povodom navoda da pod pritiskom Srbije sve više pripadnika bezbednostnih snaga Kosova iz redova srpske zajednice napušta te snage, kaže.
Nema spora da Beograd stoji iza toga.
Čućete i da Fond za humanitarno pravo upozorava da bi oslobađajuća presuda za slučaj Skočići mogla negativno da utiče na druga suđenja. Ivana Žanić, koordinatorka pravnog tima fonda.
Ova presuda drastično menja praksu sudova u Srbiji po pitanju tumačenja odredbi o saizvršilaštvu.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ministar inostranih poslova Kosova Bedžet Pacoli odbacio je navode ministra spoljnih poslova Srbije Ivice Dačića da je Papua Nova Gvineja povukla priznanje nezavisnosti Kosova. Dačić je odlučio da nastavi sa izmišljotinama i falsifikatima u odnosu na Kosovo. Posle prethodnih falsifikata, koji su se vratili kao bumerang, on je predstavio dokument koji je pripremljen ko zna gde o navodnom povlačenju priznanja, napisao je Pacoli na Facebooku. On je naveo i da Kosovo kroz svoju diplomatsku službu održava stalne kontakte sa svim zemljama sveta, uključujući Papuu Novu Gvineju, te da će u narednim danima i potvrditi svoje navode. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je juče da je Papua Nova Gvineja poništila odluku iz oktobra 2012. godine o priznanju Kosova kao nezavisne države. A premijer Kosova Ramuš Haradina izjavio je da Kosovo ima crvene linije u dijalogu sa Srbijom i da je to ustav Kosova. Nakon zasedanja vlade Haradina je rekao kao da će, kogod bude pregazio ustavom određene principe, biti smenjen. Znate da su predsjednici razrešavani zato što su kršili ustav. Mi imamo crvene linije, imamo ustav, rekao je Haradinaj, dodavši ipak da dijalog nema alternativu i da se treba voditi institucionalno. Vlada Kosova inače na sednici usvojila izveštaj o dijalogu sa Srbijom, koji će biti predstavljen Skupštini Kosova. Direktor Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije, Marko Đurić, izjavio je da se Beograd na zakonit način suprotstavlja formiranju vojske Kosova. On je to rekao nakon što su objavljene informacije da sve više pripadnika bezbednosnih snaga Kosova iz redova srpske zajednice pod pritiskom Beograda napušta te snage. Opširnije Iva Martinović.
Direktor vladine kancelarije za Kosovo Marko Đurić optužio je kosovske zvaničnike da, citat, napadima na Srbiju pokazuju koliko su nervozni zbog insistiranja Beograda na tome da se spreči formiranje takozvane vojske Kosova, završen citat. Dodao je i da Srbija ne želi da dopusti formiranje vojske u kojoj bi, kao nekada, kako je naveo, udarao Srbin na Srbina.
Srbija i njen predsjednik se na zakonom zasnovan način suprotstavljaju formiranju tuđe vojske na delu naše teritorije i to rade i u skladu sa domaćim i međunarodnim pravom, podsjetit ću i rezolucijom 1244 koja izričito zabranjuje prisustvo i formiranje tuđih vojski izuzev misije KFOR-a na našoj teritoriji.
Povodom poslednje informacije da je oko 20 pripadnika bezbednostnih snaga Kosova iz redova srpske zajednice iz Gnjilanskog kraja kolektivno podnelo zahteve za povlačenje iz tih snaga zbog pritisaka iz Srbije, predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo Milovan Drecun za naš program kaže.
A jesu li izjavljivali ranije da je na njih vršen pritisak možda da uđu u kosovske bezbednostne snage od strane Albanaca? Pa ako nek iznesu činjenice, a drugo, da li može neko da ih natera? Sami su tamo ušli, sami će odlučiti da li treba da budu ili ne.
Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose uveren je da sami ne odlučuju, a o pritiscima su za Radio Slobodna Evropa svedočili i pojedini pripadnici bezbednosnih snaga Kosova i srpske zajednice.
Dakle, nema spora da Beograd stoji iza toga, jer jednostavno predsjednik Vučić je posle svoje vremena održanog Saveta za nacionalnu bezbednost prilikom hapšenja Marka Đurića najavio da će Beograd preduzeti sve mere koje može i pozvao je Srbe koji su pristupili kosovskim bezbednostnim snagama da napuste, dakle, te kosovske bezbednostne snage.
Razlozi kako nastavlja mogu biti u kratkoročnim i dugoročnim ciljevima Srbije.
Kratkoročni cilj je sigurno da se pojača pozicija, da se pokaže da Beograd ima itekakav uticaj na Kosovu i da kada se ojača pregovaračka pozicija u nastavku pregovora, pogotovo po pitanju zajednica srpskih opština. Dugoročni cilj može biti destabilizacija Kosova i stvaranje uslova da Beograd ne bude jedini kriv ili odgovoran ukoliko dođe do prekida ove vrste pregovora kakve u Briselu.
Da, nakon što je Radio Slobodna Evropa objavio vest da Srbi napuštaju bezbednosne snage Kosova, premijer Ramuš Haradina izjavio je da ta država razmatra ovaj slučaj i da je većina ljudi u izjavama kao motiv za odlazak navela direktan pritisak zvaničnog Beograda, bilo tokom njihovog putovanja u Srbiju, zaustavljanja i ispitivanja, do pretnji koje su, kako je naveo, uperene prema njima i njihovim porodicama.
Takvim izjavama pokušava da podeli srpski narod i zvanični Beograd i to neće moći.
Više od 5% pripadnika bezbednosnih snaga Kosova pripadaju srpskoj zajednici. Do ovog trenutka nema zahteva za povlačenjem Srba iz bezbednosnih struktura prisutnih na severu Kosova sa većinski srpskim stanovništvom.
Beograd veruje da čvrsto drži kontrolu nad tim ljudima sa severa,
navodi Dušan Janjić.
A ovi su zaista bili ispod radara srpskih interesa. Oni su od 2004. odnosno 5. godine prepušteni sebi i integraciju kosovske institucije. Ali, kažem, ukupni efekt za Beograd je loš, stvara predstavu Beogradu kao nekome ko ne poštuje dogovore, kad govorimo o slobodi kretanja, ovdje ne poštuje volju čak ni pripadnika svoje zajednice, a manjine na Kosovu. I treće, pokazuje tendenciju da Beograd ponovo, da kažemo, čačka svoje odnose sa NATO-om, da se ne lažemo, NATO kontroliše situaciju na Kosovu.
Zamenik ministra bezbednostnih snaga Kosova, Burim Ramadani, izjavio je da su o pritiscima na pripadnike srpske zajednice obavešteni svi međunarodni mehanizmi, uključujući i NATO. Kosovo teži da bezbednosne snage transformiše u vojsku Kosova, ali za to su potrebne ustavne promjene, za koje je opet potrebna podrška srpskih poslanika u Skupštini Kosova. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Vrhovni sud Hrvatske u žalbenom postupku smanjio je kaznu Draganu Vasiljkoviću, poznatom kao kapetan Dragan, sa 15 na 13,5 godina zatvora. Odbijene su žalbe državnog tužilaštva i deo žalbi Vasiljkovićevih branilaca. Vasiljković je prvostepeno bio osuđen za ratni zločin nad zarobljenicima u zatvoru na Kninskoj tvrđavi leta 1991. kao i za napad na Glinu i prigradska naselja. A Fond za humanitarno pravo ukazao je na konferenciji za medije na nedostatke presude Apelacionog suda u Beogradu u predmetu Skočić, koji traje punih 8 godina. Podsjetimo da je Apelacioni sud u junu potvrdio oslobađajuću presudu protiv pripadnika jedinice Simini Četnici, koji su uglavnom činili dobrovoljci iz Srbije za rušenje džamije i ubistvo 27 romskih civila u selu Skočić u Bosni i Hercegovini jula 1992. Ivana Žanić, koordinatorka pravnog tima fonda, rekla je da je odluka Apelacionog suda problematična i da može predstavljati matricu za buduća suđenja za ratne zločine.
Ova presuda drastično menja praksu sudova u Srbiji po pitanju tumačenja odredbi o saizvršilaštvu. Ova presuda tužilaštvu za ratne zločine nameće nesrazmeran teret u dokazivanju onih zločina gde više lica delujući u grupi počini masovne i stravične zločine. Ukoliko se ova praksa nastavi, nismo sigurni da li će postupci koji su sada u toku, a tiču se masovnih zločina kao što je zločin počinjen u Lovosu, u Srebrenici ili u Ćuški, dovesti do osuđujućih presuda.
I Marina Kljajić, punomoćnica oštećenog Zije Ribića, ukazala je na rigidne uslove dokazivanja saizvršilaštva u krivičnom delu. Ona je u tom kontekstu podsjetila na predmete u kojima je cela grupa saizvršilaca osuđena za ratne zločine.
U dosadašnjoj praksi suđenja za ratne zločine u više predmeta je suđeno izvršiocima koji su delovali kao grupa prilikom izvršenja zločina i sud je stajao na stanovište da su oni delovali kao saizvršioci.
Zio Ribić je kao osmogodišnjak preživeo streljanje Roma u Hamzićima od strane pripadnika jedinice Simini Četnici. Veoma je razočaran presudom Apelacionog suda.
Kad sam čuo konačnu odluku, ostao sam bez komentara, jer mislio sam da sud da će uraditi svoj posao kako treba, ali oni su poslali jednu poruku da za romsku populaciju ne treba niko odgovarati. Tako se meni čini da oni smatraju da Romi nisu ljudi, da mi uopšte ne postojimo.
Rekao je Zio Ribić, koji je preživeo streljanje od strane Siminih četnika u selu Skočić. A uoči godišnjice genocida u Srebrenici, u Hrvatskom saboru održana je komemoracija za žrtve. Enis Zebić.
Ova komemoracija ne smije biti samo simbolička, već mora biti znak da smo izvukli pouku. Imamo poruku za mlađe naraštaje, kazuje pokrovitelj komemoracije, predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković.
Jer Srebrenica se nije trebala dogoditi, a ipak jest. Vukovar, Škabrnja i svi zločini nisu se smjeli dogoditi, a ipak jesu. Žrtve agresije na Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu, kao i svaki zločin i rat, moraju ostati u našem kolektivnom sjećanju kao trajni podsjetnik kako se iznenada, brzo i tragično, zbog predrasuda i nesnošljivosti, ljudsko dostojanstvo može pretvoriti u ponor nesnošljive okrutnosti.
Predsjednik Vijeća Bošnjačke nacionalne manjine grada Zagreba Harun Omervašić podsjetio je ko su bili neki od ubijenih, čija će tijela 11. srpnja biti ukopana u Potočarima, i zaključio.
I tako iz godine u godinu strašni detalji već par desetljeća starog genocida nas uzrmaju, ali očito i ne sve ljude. Jer ove godine srpsko političko vodstvo općine Srebrenica, koje negira postojanje genocida, dodijelo je zlatnu plaketu Miloradu Dodiku, koji koristi svaku moguću priliku spomenuti kako je Srebrenica fikcija, laž ili prevara. Te taj isti nagrađeni proziva, prijeti, opominje da svatko ko želi pravi privesti monstrume koji su diljem Bosne i Hercegovine, ali i Hrvatske, sijali smrt, će snositi posljedice.
Izaslanik predsjednika Mešihata Islamske zajednice u Hrvatskoj Mevludi Efendi Arslani podsjetio je da ima onih koji negiraju srebrenički genocid, kao i druga zlodjela i zločine počinjene u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i na Kosovu. Iako je, kaže, tek prihvaćanje i suočavanje s istinom prvi korak prema pomirenju.
Onima koji negiraju genocid bilo bi bolje da se suoče s istinom, kako bi njihova djeca imala sigurniju i bolju budućnost. Bolja budućnost zasnovana na učenju o genocidu, na institucionalizaciji kulture pamćenja, na istini i pravdi, nema alternative.
Ako budemo šutjeli kad su ljudski životi ugroženi i ljudsko dostojanstvo poniženo, da će šutnja ohrabriti one koji negiraju i relativiziraju genocid kako bi se pripremili za novi, poručio Arslani. Na komemoraciji su pročitana imena 35 žrtava srebreničkog genocida, čija će tijela biti 11. srpnja ukopana u Potočarima. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Kosovo negira da je Papua Nova Gvineja povukla priznanje nezavisnosti. Vrhovni sud Hrvatske smanjio kaznu Draganu Vasiljkoviću. Poginuo ronilac u akciji spasavanja dečaka iz pećine na Tajlandu. Stupila na snagu američke carinske takse na kineske proizvode. Kina najavljuje kontramere. Republički hidrometeorološki zavod izdao upozorenje na veću količinu padavina tokom popodneva i večeri. U minutima pred nama čućete i mašinovođu Nebojšu Dukanca, koji je pešačio od Kraljeva do Preljine u znak protesta zbog izmeštanja glavne beogradske železničke stanice.
Ta železnička stanica je stara, ali nije za muzej. Ona ipak ima svoju namjenu.
slobodnaevropa.org.
Tajlandske vlasti saopštile su da je 21 osoba poginula, a da se za oko 35 i dalje traga, pošto je brod sa kineskim turistima potonuo tokom oluje u nemirnim vodama Andamanskog mora. Brod na kojem je bilo 105 osoba, uključujući 93 turista, 11 članova posade i jednog vodiča, potonuo je sinoć kod ostrva Phuket, kada je naišao na talas visok 5 metara, a nalazi se na dubini od 30 metara, naveo je Associated Press. A tokom akcije spasavanja 12 dečaka i njihovog trenera iz pećine na severu Tajlanda poginuo je jedan spasilac. Njegov zadatak bio je da isporuči boce s kiseonikom. On nije imao dovoljno kiseonika za sebe dok se vraćao, rekao je jedan tajlandski zvaničnik. Inače, komandant tajlandskih foka rekao je da se situacija promenila i da je ostala ograničena količina vremena za spasavanje zarobljene dece. Prethodno je upozoreno da bi jake kiše, koje se očekuju u nedjelju, mogle znatno da podignu nivo vode u pećini i da poplave džep u koji se grupa sklonila. Američki državni sekretar Mike Pompeo počeo je posetu Severnoj Koreji s ciljem da utvrdi detalje oko obaveza Pjongjanga povodom denuklearizacije. To je treća Pompeova poseta Pjongjangu od aprila, prva posle samita predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa i severnokorejskog lidera Kim Jong-una 12. juna u Singapuru. A trgovinski rat između dve najveće svjetske ekonomije, Sjedinjenih Država i Kine, zvanično je počeo u petak u ponoć, tako što su američke tarife u vrednosti od 34 milijarde dolara na kinesku robu danas stupile na snagu. Kina je uzvratila tarifama na američke proizvode u vrednosti također 34 milijarde. Kineski državni mediji su optužili Trumpovu administraciju da se ponaša kao gomila huligana. Biljana Vičević.
U ponoć po vremenskoj zoni Washingtona, odnosno jutros, započeo je dugo najavljivani trgovinski rat između Sjedinjenih Država i Kine tako što su uvedene međusobne uvozne tarife od 25%. Par minuta nakon što su SAD primijenile tarife u vrijednosti od 34 milijarde dolara za kineske proizvode, Kina je uzvratila istom mjerom, a portparol Ministarstva trgovine saopštio.
Kina je obećala da neće prva pucati, ali u cilju očuvanja ključnih interesa naše zemlje kao i interesa naših naroda prisiljeni smo da uzvratimo.
Prenijela je Sinhua riječi kineskog zvaničnika. U prvom momentu je pak bilo nejasno da li je Kina odmah uvela recipročne mjere, što je izazvalo zabunu na svjetskim tržištima, da bi nedugo potom portparol Ministarstva vanjskih poslova Lu Kang na dnevnom briefingu u Pekingu razjasnio.
Nakon što su SAD nepošteno podigle tarife protiv Kine, Kina je odmah podigla tarife na neke američke proizvode.
Riječ je o istim tarifama od 25% na 545 američkih proizvoda koje također vrijede 34 milijarde dolara. Upitan kada je kineski predsjednik Xi Jinping posljednji put razgovarao sa američkim kolegom Donaldom Trumpom, Lu je odgovorio da Kina i Sjedinjene Države konstantno održavaju komunikaciju o ključnim pitanjima.
Konkretno po pitanju trgovine, kineska pozicija od početka bila veoma jasna i konzistentna. SAD na svim nivoima imaju jasnu sliku kineskog stava,
kaže portparol kineske diplomatije. Dvije kompanije iz Šangaja su za BBC pak izjavile da carinske vlasti odgađaju proces uvoza američke robe u petak. Američke tarife na kineske proizvode su rezultat namjere predsjednika Donalda Trumpa da zaštiti američko tržište rada i zaustavi, kako tvrdi, nefer transfere američke tehnologije i intelektualnog vlasništva u Kinu. Bijela kuća je rekla da će razmotriti uvođenje tarifa na još 16 milijardi dolara vrijednih proizvoda, što bi prema najavama Trumpa moglo stupiti na snagu kasnije ovog mjeseca. Uvođenje tarifa za sada je imalo malo uticaja na azijsko tržište akcijama. Kako navodi BBC, Hikaru Sato iz Daiwa Securitya kaže da su tržišta već ukalkulisala uticaj prvog kruga tarifa. Trump je već uveo tarife na uvoz mašina za veš i solarnih panela, te počeo naplaćivati naknadu za uveze čelik i aluminijum iz Europske unije, Meksika i Kanade. Također je zaprijetio uvođenjem još dodatnih 10% tarifa na 200 milijardi vrijednu kinesku robu ako Peking, citat, odbije da promijeni dosadašnju praksu, završen citat. Američki je predsjednik u četvrtak podigao ulog poručivši da bi u drugom krugu vrijednost robe na koje će biti povećane tarife mogla doseći i do 500 milijardi dolara. Do sada uvedene američke tarife uticaće na ekvivalentno 0,6% globalne trgovine i računa se kao 0,1% globalnog brutodruštvenog proizvoda, prenosi BBC procjenu istraživača Morgan Stanleya datu prije ove posljednje Trumpove prijetnje.
Svakoga dana, 7 dana u nedjelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org. Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenja na veću količinu padavina za područje Srbije i Beograda. U toku večeri i noći na zapadu i severu, a sutra i u ostalim krajevima, očekuje se pojava nepogoda sa jakim pljuskom od 20 do 30 litara po metru kvadratnom za kratak vremenski period sa grmljavinom, gradom i olujnim vetrom. Slično upozorenje na obilne padavine izdato je za danas za područje Beograda, gdje se u toku večeri očekuje jak pljusak moguć grad i olujni vetar. Crveni meteo alarm na snazi je na području Bačke, Srema, zapadne i jugozapadne Srbije, dok je narandžasti meteo alarm izdat za Banat. U ostatku Srbije važi žuti meteo alarm. Uprkos protestima dela javnosti, glavna železnička stanica u Beogradu od 1. jula premeštena je na Prokop, dok je jedna od frekventnijih letnjih linija, Beograd Bar, izmeštena na stanicu Topčider. Stara zgrada železničke stanice, otvorena pre više od jednog veka, sada bi trebalo da dobije novu funkciju. Vlast najavljuje da će na tom mestu biti otvoren muzej srednjevekovne Srbije, a stručnjaci iz različitih oblasti smatraju, međutim, da bi takvo rešenje bilo pogrešno. Sonja Gočanin i Dušan Komarčević.
Umesto putnika, zgrada donedavne glavne železničke stanice uskoro bi mogla otvoriti svoja vrata za ljubitelje kulture. Najčešće se spominje da će ova zgrada u centru Beograda, koja od 1. jula više nije završna stanica za vozove koji stižu u glavni grad, u buduće biti muzej srednjevekovne Srbije. Na ovu ideju zvaničnika republičke i gradske vlasti Beograđani različito reaguju. Evo šta su nam rekli Milanka Jelić, Nenad Petrović i gospodin koji se predstavio kao Milutin.
Pa lepo, lepo. Lepo je za nas i za decu je lepo. I uopšte za turiste je lepo. Pa nekde odete, prvo što posetite to je muzej. Tako? Ja mislim da je to to.
Ne znam, ako će ovde stvarno da bude istorijski muzej, to bi bilo lepo, ali ja mislim da će ovo da bude prostitucija, saloni za masažu i tako, što je od uvek i doliko ovaj Sava Mali. Mislim da to neće biti ono što kažu.
Ta ideja da bude muzej, to je dobro, ali da li je trebalo sad da se preseli i to gde? To mi tek nije jasno, ne znam gde je to.
Zabuna po pitanju alternative za donedavnu glavnu železničku stanicu je nešto o čemu se dugo govori, a da ni danas mnogima nije jasno gde se nalazi stanica Prokop. Upravo zbog toga mašinovođa i predsjednik sindikata Sloga Srbija Cargo, Nebojša Dukanac, smatra da je izmeštanje glavne železničke stanice bila loša ideja.
Ta železnička stanica je stara, ali nije za muzej. Ona ipak ima svoju namenu, nalazi se veoma blizu centra grada, tako da je ljudima iz unutrašnjosti odgovarala ova pozicija na kojoj se nalazi.
Rekao nam je Dukanac koji je jula prošle godine prepešačio 200 km od Užica do Beograda iz protesta zbog, kako je objasnio, lošeg položaja mašinovođa. Ponovo je šetao 3. jula ove godine, ovoga puta znatno kraće, 35 km od Kraljeva do Preljine, kako bi pokazao neslaganje sa izmeštanjem glavne železničke stanice u Beogradu. No, sudeći po napredovanju radova na novom naselju nazvanom Beograd na vodi, što je i razlog izmeštanja glavne stanice, čini se neverovatnim da će nadležni reterirati i vratiti je na isto mesto. Stoga se uveliko polemiše o tome koji muzej bi ovde trebalo postaviti.
Jedino ako bi to bio muzej železnice,
kaže Jovo Anđić, diplomirani turizmolog i publicista.
Postoji muzej železnice koji je u neodgovarajućim uslovima i nije izloženo sve što bi moglo da bude izloženo. Tu postoji jedan čitav niz lokomotiva, jedan deo je u Požeg, jedan deo je ovde u Beogradu na ne. Jedino bi to imalo smisla. Sve drugo bi bilo apsolutno besmisleno.
Objašnjava Anđić, koji je autor knjige Književni vodič kroz Beograd i koji organizuje turističke ture tokom kojih zainteresovane vodi mestima na koja su nekada rado svraćali i poznati pisci poput Ive Andrića ili Miloša Crnjanskog. Sa liste slavnih literata kojima je glavna železnička stanica značila, on će ipak izdvojiti.
Ja ne mogu da zaboravim one divne stranice koje je Danijel Kišma pisao kada je došao od 49. do 53. godine kad dolazi ovamo. Sreman Sremac koji je došao iz tek oslobođenih krajeva također dolazi tek podignutom železnicom. Mnogi naši veliki pisci su dolazili, putovali železnicom i ona je više od simbola.
Višestruko značenje koje ova zgrada ima za građane Beograda moglo bi se proširiti građem od neprocenjive vrednosti za istoriju zemlje kojoj i nakon upravo završene 15-godišnje rekonstrukcije Narodnog muzeja nije pronađeno adekvatno mesto. O tome je u našem intervjuu nedelje nedavno govorila istoričarka umetnosti Irina Subotić.
Pošto je već odlučeno da železnička stanica bude napuštena da bi se udovoljilo zahtevima Beograda na vodi, onda bi bilo sjajno da se tu postavi proširenje Narodnog muzeja, a ne nekakvi fantomski srednjevekovni muzej srednjevekovne Srbije za koji nemamo materijala. Ceo materijal koji se čuva je ili u Narodnom muzeju, u Muzeju grada Beograda, u nekim drugim muzejima, ili su u galerijama fresaka, ili se nalaze po manastirskim riznicama. Dakle, da se ne bi pravilo nešto što ne postoji, bilo bi jako dobro da taj veliki prostor bude pružen kao proširena ruka Narodnog muzeja.
Preuređenje ovog dela Beograda praćeno je kritikama pošto se obavlja bez prethodnog uzimanja u obzir mišljenja stručnjaka i zainteresovane javnosti. Svakako bi loše bilo da se isto ponovi i u slučaju preciziranja buduće namene zgrade bivše centralne železničke stanice. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin i Dušan Komarčević.
Glavna železnička stanica u Beogradu zatvorena je posle 134 godine. Kolumnista Radija Slobodna Evropa Teofil Pančić u tekstu Beogradski Dubai bez železničke stanice primećuje.
Beograd na vozi je naravno samo najupadljiviji primer, ali ni po čemu nije izuzetak. Pre će biti da je reprezentativan primer tehnologije oduzimanja gradova i njihovih resursa od građana. Beograd je uzduži popreko izložen neretko neverovatnim i zaumnim intervencijama u urbano tkivo i ničim racionalnim neopravdanim prekrajanjima njegove strukture. Grad se sistematski pretvara u lanac kičastih mikrolokacija za turiste. Njegova spomenička arhitektura sve se više okreće u pravcu koji podseća na nadrealni projekat Skoplje 2014. bivše makedonske vlasti, koja je s Vučićem i onako bila u vrlo bratskim odnosima, a njegov je svakodnevni život doslovno svakog dana izložen širokom spektru stresnih maltretmana. Jedna od najnovijih i najalarmantnijih zamisli, ona je po kojoj će veliki deo centra grada biti pretvoren u pešačku zonu, baš kao da je Beograd grad muzej na čijem će razgledanju i rentiranju njegovi vlasnici zarađivati lake, a teške pare, a ne mesto gde žive stvarni ljudi i gde treba da bude moguće da se odvija nekakav realan život sa svim njegovim potrebama. Iza svih ovih i mnogih drugih diletantskih i nasilničkih akcija stvaranja ljepšeg i starijeg Beograda stoje ogromno neznanje i brižno negovani neukus, ali ne treba biti naivan. Neretko je u pitanju i visoka korupcija i pogodovanje svojima, ne bi li ih se angažovalo za koje kakve, zapravo nepotrebne, neretko i štetne posliće, od kojih će svakome u tom lancu ishrane ponešto slasno uleteti u kljuv. I jasno je naravno da se sve to što se odvija u Beogradu po vertikali prenosi i u druge gradove, gde svako daje u skladu sa svojim mogućnostima, ali i s nezajažljivim potrebama vrha.
Kolumnu Teofila Pančića, Beogradski Dubai bez železničke stanice, čitajte na slobodnaevropa.org. A dodajmo ovde još i da je udruženje malinara iz Ivanjice Vilamet najavilo da će sutra u Ivanjici organizovati protest zbog, kako navode, i dalje preniske cene maline. Oni navode da više ne žele da razgovaraju sa asocijacijom malinara iz tog grada i da se osjećaju prevareno. Predsednik udruženja Vilamet Stojano Cokoljić.
Berba maline je završena, mi smo otprilike bili primorani da to i sačekamo, da krenemo sa odlučujućim i oštrim protestima i protiv otkupljivača, hladnjačara, a idemo na sam vrh, to je vrh države.
Rekao je predsjednik udruženja Vilamec Stojano Cokoljić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I na samom kraju emisije još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Kosovo negira da je Papua Nova Gvineja povukla priznanje nezavisnosti. Vrhovni sud Hrvatske smanjio kaznu Draganu Vasiljkoviću. Poginuo ronilac u akciji spasavanja dečaka iz pećine na Tajlandu. Stupile na snagu američke carinske takse na kineske proizvode. Kina najavljuje kontramere. Republički hidrometeorološki zavod izdao upozorenje na veću količinu padavina tokom popodneva i večeri. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Željko Tomić i Ognjen Zorić. Prijatno.